Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia Munteanu recomandă restabilirea controlului statului la Air Moldova și aeroportul Chișinău.
Pe lângă Banca de Economii, asta este a doua mare fraudă la care noi am asistat și n-am făcut absolut nimic. Și evident, acum este momentul să dezlegăm nodul.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei cere guvernului Maesandu să-i solicite expertiza dacă vrea reforme durabile.
Mai relatăm despre evoluția anchetei din Statele Unite pentru destituirea președintelui Donald Trump. La început, buletinul de știri cu Mircea Țigudean.
Bună seara! 21 de oameni, inclusiv un bebeluș de 4 luni și alți 2 copii, au ajuns la spital după ce microbuzul de pe ruta Chișinău-Basarabeasca a fost lovit frontal de o mașină mică și s-a răsturnat în șanț. Tamponarea s-a produs lângă localitatea Fundul Galbenei din Hâncești. Potrivit unei postări a poliției pe rețele, unul din copiii internați este în stare gravă, altul în stare mediu gravă, al treilea în stare extrem de gravă. Acesta este al doilea accident rutier major petrecut în Moldova în numai câteva zile. Luni, în capitală, ciocnirea unui automobil cu un troleibus a soldat cu un mort și aproximativ 20 de răniți. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis astăseară că președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, pus sub acuzare pentru îmbogățire ilicită, nu va fi judecat în arest preventiv. Druță fusese reținut miercuri pentru 72 de ore, după ce în biroul și locuința lui au fost găsite materiale care păreau să indice îmbogățirea ilicită. Procurorii ceruseră să fie anchetat în stare de arest preventiv. Druță și-a dat demisia la 1 octombrie din postul de președinte al CSJ, dar deocamdată această demisie nu i-a fost acceptată de Consiliul Superior al Magistraturii. Guvernul Republicii Moldova spune că a primit încă o tranșă de peste 46 de milioane de dolari dintr-un credit de la Fondul Monetar Internațional. Într-un comunicat de presă, Ministerul de Finanțe spune că alocarea noii tranșe vine ca urmare a evaluării progresului înregistrat în realizarea angajamentelor asumate. Creditul în valoare de aproape 180 de milioane de dolari a fost aprobat de femeie în urmă cu 3 ani. Între timp, femeia a suspendat însă asistența pentru Chișinău după ce fosta guvernare a adoptat anul trecut o lege controversată a amnistiei fiscale. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a avertizat împotriva influenței maligne a trolilor ruși și împotriva investițiilor chineze în timpul unei vizite în Macedonia de Nord. Vorbind astăzi la Ohrida, Pompeo a spus: inimile și mințile cetățenilor Macedoniei de Nord trebuie să vă conducă țara înainte și nu trolii ruși pe rețele sociale. Pompeo a mai spus că investițiile chineze conțin riscuri de îndatorare, corupție și spionaj tehnologic. Mai devreme, Mike Pompeo spusese că se așteaptă ca Macedonia de Nord să devină a 30-a țară membră NATO înaintea anului nou. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat astăzi că polonezii nu vor mai avea nevoie de viză de la ambasadă ca să călătorească în Statele Unite. Polonia se alătură astfel marii majorități a țărilor din Uniunea Europeană, ai căror cetățeni au dreptul să stea fără viză în Statele Unite, în scop turistic sau de afaceri, cel mult 90 de zile. Singurele țări din blocul cu 28 de membri care încă nu se bucură de această facilitate americană rămân astfel Bulgaria, Cipru, Croația și România. Unul din criteriile principale pentru liberalizarea vizelor americane este atingerea unui procentaj mic de cereri de viză respinse.
Mulțumim, Mircea Țicudean, ați ascultat știrile, mai multe pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O comisie parlamentară care a investigat timp de câteva luni privatizarea companiei Air Moldova și concesionarea aeroportului internațional Chișinău a prezentat astăzi Parlamentului argumente pentru anularea tranzacțiilor controversate din timpul guvernelor trecute și întoarcerea celor două instituții sub controlul statului. Mai mult despre concluziile Comisiei Munteanu și dezbaterile pe care le-a provocat în ședința de azi a Parlamentului, în relatarea Lilianei Barbăroșe.
Concluziile în
general sunt deja cunoscute, întrucât, forțată de anumite împrejurări, Comisia s-a văzut nevoită să le anunțe pe unele dintre ele înainte să-și fi întocmit un bilanț. Bună oară, în urmă cu câteva săptămâni, pentru a preveni o înstrăinare a aeroportului, Igor Munteanu, președintele anchetei parlamentare, s-a adresat procuraturii și guvernului, informându-le că statul a tranzacționat activele aeroportului, însă nu și datoriile lui, a încredințat aceste active unei companii cu câteva mii de lei în conturi și care, de fapt, nici nu fusese invitată la concurs, i-a dat acesteia dreptul să-și ia aproape toate veniturile. Comisia a calculat în 5 ani 112 milioane de euro, împărțindu-se cu statul cu doar un procent din ele. Ba, i-a mai permis să perceapă timp de 49 de ani o taxă pe care, în mod normal, putea să-i o lase doar în cazul existenței unui angajament investițional ieșit din comun. În cea de-a doua tranzacție, Comisia a reconstituit o situație în care statul mai întâi a injectat 90 de milioane în compania sa avichiatică, după care imediat a scos-o pe piață și a vândut-o unor entități cu mari probleme financiare, care nu au efectuat nici măcar o investiție, nemai vorbind de stingerea datoriilor imense ale noilor achiziții. Nou, ce s-a aflat astăzi cu prelejul dezbaterii din Parlament sunt detalii curioase, însă nesemnificative deja pentru concluzia generală a Comisiei, și anume cea că atât concesionarea aeroportului, cât și vânzarea Air Moldova trebuie anulate. Una din aceste descoperiri e, bună oară, că banii din care s-a cumpărat Air Moldova au fost depuși în numerar într-o bancă de unul din cumpărători, care a declarat că i-a adus din Dubai, sau că tranzacția cu aeroportul pare să fi fost gândită în perspectiva ca bunul să nu mai revină vreodată în proprietatea statului, sau că din conturile Avia Invest, compania concesionară a aeroportului, anumite sume de bani plecau periodic spre clubul de fotbal sau magazinele duty free ale deputatului Fugari Lanșor, suspectat că ar fi fost beneficiarul ambelor afaceri.
Pe lângă Banca de Economii, asta este a doua mare fraudă la care noi am asistat și n-am făcut absolut nimic. Și evident, acum este momentul să dezlegăm nodul, să punem la respect și să creăm condițiile ca agențiile publice care administrează proprietatea niciodată să nu mai recurgă la asemenea tertipuri ca să ne prostească și să risipească bunurile statului.
A declarat spre finalul prezentării raportului Igor Munteanu. În viziunea opoziției democrate, Comisia lui Munteanu a plătit în zadar 200.000 de lei celor ce i-a consultat în desfășurarea ambelor anchete, iar deznodământul ce va urma e negreșit plata de despăgubiri către companiile cu care s-au încheiat contractele.
Dar noi nu ne dorim ca pe seama cetățenilor să fie puse acele 1 miliard sau 2 miliarde de lei, să întoarcem prejudicii. Iată, noi nu, asta nu ne dorim. De ce? Vă rog frumos să analizați acest aspect.
A declarat în timpul dezbaterii deputatul democrat Sergiu Sârbu. Noi privim acest document ca unul politic. Scopul e absolut clar, convocarea unui nou concurs și transmiterea activelor spre alți gestionari. A spus la rândul lui deputatul din grupul Șor, Denis Ulanov. Acuzații de presiuni politice aduse astăzi autorităților moldovene și compania miliardarului britanic Nathaniel Rothschild, care nu de mult a spus că a procurat offshore-ul cipriot ce deține activele concesionarului de la aeroport. Într-un apel adresat președintelui Igor Dodon, Rothschild îi amintește de existența unui acord moldo-cipriot de protejare a investițiilor și amenință guvernul cu un proces de judecată. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
O rezoluție a adunării parlamentare a Consiliului Europei salută demersurile întreprinse de noul guvern de la Chișinău pentru identificarea celor responsabili de utilizarea instituțiilor publice în beneficiul intereselor private, de partid sau de afaceri. Dar rezoluția votată joi, care se bazează pe un raport de monitorizare, mai îndeamnă autoritățile moldovene ca atunci când fac reforme să se asigure că sunt reforme durabile și că respectă standardele europene.
Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiță, relatează că APCE constată că autoritățile de la Chișinău sunt hotărâte să reformeze sistemul public și politic. Deși există o dorință presantă de a îndepărta rapid funcționarii de stat care ar fi fost receptivi la influența și presiunea externă, adunarea subliniază că demersurile legale făcute pentru a deoligarhiza țara vor avea efecte pe termen lung și ar trebui, prin urmare, să contribuie la consolidarea instituțiilor statului. De asemenea, APCE constată că măsurile întreprinse după iunie 2019 au restabilit încrederea donatorilor internaționali. Este apreciată reforma sistemului de justiție, care, cităm, va modifica în mod substanțial alegerea procurorului general, componența Curții Supreme de Justiție, Consiliului Suprem al Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, am încheiat citatul. De asemenea, reforma va aduce modificări evaluării judecătorilor și procurorilor. Adunarea este îngrijorată însă de faptul că numirea recentă a judecătorilor la Curtea Constituțională nu a fost pe deplin transparentă și că recentele modificări propuse de Guvernul Moldovei nu respectă pe deplin recomandările Consiliului Europei. Prin urmare, APCE se așteaptă ca autoritățile moldovene să solicite expertiza Consiliului Europei, în special a Comisiei de la Veneția, pentru a se asigura că schimbările propuse sunt durabile și respectă standardele Consiliului Europei. Corupția rămâne un fenomen predominant în Republica Moldova, reamintește APCE, care solicită autorităților moldovenești să ia măsuri hotărâtoare pentru eradicarea ei. Rezoluția sintetizată de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Băriliță, reamintește că scandalul de fraudă bancară, care a dus la transferuri ilegale de bani în 2014 din sistemul bancar, a dus la o povară financiară majoră pentru cetățenii moldoveni, întrucât statul oferea garanții financiare. APCE salută publicarea raportului de audit Kroll 2, solicitând în același timp ca toate informațiile să fie aduse la cunoștința autorităților competente, iar toți cei implicați să fie aduși în fața justiției. De asemenea, toate statele membre ale Consiliului Europei în cauză sunt invitate să coopereze pe deplin cu justiția moldovenească pentru a urmări și recupera banii furați. În fine, în contextul alegerilor locale care vor avea loc pe 20 octombrie, adunarea solicită autorităților moldovene să se asigure că alegerile sunt organizate în conformitate cu cele mai bune practici și standarde ale Consiliului Europei. Mai relatează corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, care s-a aflat joi la Chișinău, a transmis un puternic mesaj de sprijin pentru guvernul Maiei Sandu și a spus că o vizitează pe prim-ministră și acasă după ce tocmai se întâlniseră la Bruxelles, pentru că vede schimbări pozitive în Republica Moldova. Despre această vizită a discutat la Chișinău și Valentina Ursu cu expertul român de politică externă Iulian Chifu în debutul rubricei retrospectivă a săptămânii politice.
Cum vedeți semnalele pe care le transmite Bruxelles-ul Chișinăului actualmente?
Ca să putem să facem o evaluare corectă, va trebui să așteptăm noua comisie. Pentru că vorbim despre persoane care și-au încheiat mandatul practic, evident că dețin încă portofoliu până la numirea noii comisii, cu deplinătate de puteri, însă relevanța lor pentru viitor este restrânsă, mai ales doamna Mogherini nu va prinde dumneiei sfârșitul anului ca să se asigure că aceste promisiuni sunt îndeplinite. Da, este o hotărâre care aparține Comisiei, care aparține Consiliului Uniunii Europene pe dimensiune externă, dar banii care vin de la Uniunea Europeană sunt bani care sunt alocați categoriilor de reforme. Reformele pe care Republica Moldova a dat asigurări, a pornit la drum, urmează să le îndeplinească și ca efect al îndeplinirii acestor reforme, ca sprijin pentru aceste reforme, potrivit acordului de asociere, acei bani vor veni și vor susține aceste reforme.
Cea mai greoaie reformă pentru Republica Moldova rămâne a fi reforma în justiție.
Reforma în justiție a plecat la drum de, după cum bine știți, în urmă, a avut un tip de dezvoltări, cu multe întârzieri și cu foarte multe semne de întrebare care au dus și la stoparea, într-un context mai larg, a finanțărilor. Ideea de a relua de la zero reforma ridică semne de întrebări și deja am avut o preocupare anunțată de către ambasadorul Statelor Unite la Chișinău în legătură cu modul în care curge reforma justiției. Dacă ne uităm cu atenție și pe la CSM și pe la adunarea judecătorilor care schimbă, retrage mandate, aici avem niște iregularități, pentru că nu aveam cum să le calificăm până nu sunt ele calificate de instituțiile de rigoare, în orice caz niște probleme care afectează inclusiv reforma în justiție. În plan politic avem un forcing al președintelui Dodon de a acapara și puterea juridică, cum a făcut cu Curtea Constituțională, cum a făcut sau a vrut să facă cu procuror general, cum face în continuare cu cel de la CNA.
Dar Igor Dodon dezminte ideea că el ar vrea să-și concentreze mai multă putere în mâna mâinile lui.
Domnul Igor Dodon ar trebui să se uite cu mare atenție și dacă ați avea o curte constituțională echilibrată, care să nu-l fi votat pe Țurcan președinte cu 4 voturi, și acolo avem irregularități puternice, cum au fost desemnați cei judecători ai Curții Constituționale, probabil că orice atac la Curtea Constituțională a noilor puteri ale președintelui Dodon ar declara neconstituțională și Consiliul de Securitate cu atribuții executive și așa mai departe.
Dar chiar domnul Dodon a spus că cel care vrea să fie ca și Vladimir Plahotniuc o să aibă aceeași soartă.
Da, cred că are un fix cu Vladimir Plahotniuc și a rămas parcat în acel model. Văd că îl tot trăiau, deși este demonetizat și... Vorbim de o persoană care nu mai există în Republica Moldova, de care se va ocupa justiția, vom vedea în ce măsură va putea să funcționeze și mandatele internaționale, că ultimele încercate de Moscova nu prea au dat rezultate. Oare de ce?
De ce?
Nu știm. Probabil că există motivații întemeiate de ce procese politice sau cu implicații de altă natură au făcut ca să nu dea curs Interpolul acestor urmări.
De Dar ce credeți revenim... dumneavoastră că Igor Dodon și-ar dori mai multă putere?
Eu aș spune chiar mai mult. De ce Igor Dodon și-a strâns mai multă putere? Președintele în Republica Moldova, potrivit Constituției în vigoare, chiar dacă este ales direct, deci are legitimitate prin votul direct, nu are atribuții executive. Președintele Igor Dodon are atribuții executive pe care și le-a conferit prin modificarea Consiliului de Securitate. Domnul ăsta, dacă nu vrea să devină un Plahotniuc, vezi, Doamne, ce s-a întâmplat, trebuie să renunțe la aceste puteri. Un atac la Curtea Constituțională trebuie să se soldeze cu o soluție corectă de îndepărtare a acestor atribuții din portofoliul unui președinte al Republicii Moldova. În al doilea rând, domnul Dodon ar trebui să abandoneze ambițiile de control pe politică externă, securitate și apărare, pentru că nu-i revin. Este reprezentantul Republicii Moldova, are un rol în desemnarea ambasadorilor, dar rolul preponderent este al guvernului, control parlamentar, după care domnul Dodon trebuie să semneze mandatele de trimitere a unor ambasadori, care ambasador nu trebuie să fie nici reprezentanți politici, dacă ei vin din spațiul Ministerului de Externe, ar trebui validați. Domnul Dodon ar trebui să facă foarte multe lucruri în privința unor atribuții pe care și le arogă, care sunt poate nu neapărat cuantificate, dar în orice caz sunt paraconstituționale. De exemplu, domnul Dodon, dacă pleacă la Organizația Națiunilor Unite și nu citește punctajul din mandatul elaborat de către Ministerul Afacerilor Externe, înseamnă că domnul Dodon nu reprezintă poziția Republicii Moldova.
A fost opinia expertului de politică externă de la București, Iulian Chifu, în interviu cu Valentina Ursu. Din presa a apărut astăzi la București, Anea Radu a selectat și câteva articole despre ultimele înțelegeri acceptate de Ucraina pentru aplanarea războiului cu separatiștii proruși din Donbas, care s-ar înscrie împreună cu noile propuneri rusești în regiunea transnistreană, într-un nou efort al Moscovei de a-și crea o zonă tampon.
Site-ul de știri și comentarii G4 Media informează detaliat despre discuțiile purtate în Ucraina după ce separatiștii proruși din Donbas au dat publicității un comunicat despre semnarea documentului de la Minsk. Comunicatul folosește, dacă nu o lectură proprie a situației, cel puțin nuanțe proprii. Îi se recomandă, de pildă, pe un ton apăsat, președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky să nu pună condiții. Alegerile din regiunile separatiste vor fi organizate atunci când liderii locali consideră de cuvință și nici vorbă ca Ucraina să recapete controlul asupra frontierei. Între timp, Zelensky este chestionat cu destulă iritare de presa din țara sa. Sunt temeri că semnarea documentului deschide calea unei capitulări a Ucrainei în chestiunea Donbas. Asta susține și fostul președinte Petro Poroșenko, mai ales că dinspre Moscova vine ideea instalării de trupe de menținere a păcii și nici de cum dorita retragere a forțelor militare ruse de acolo. Zelensky promite însă în continuare că nu va fi nicio capitulare, însă nu mai vrea să dea detalii, rezultă din articolul publicat de G4 Media. Un comentariu legat de formula Steinmeier în Ucraina semnează în adevărul Alina Akin Inaih. Condițiile stipulate în acordul intermediar semnat cu separatiștii au mai fost formulate și de Petro Poroșenko, numai că niciodată nu au fost îndeplinite. Cităm, premiera de la Minsk constă de fapt în aprobarea acordării statutului autonom regiunii Donbass, ceea ce poate da acesteia drept de veto sau măcar putere de tergiversare și compromitere a deciziilor majore de securitate și politică externă ale Ucrainei, de exemplu aderarea la Alianța Nord-Atlantică sau la Uniunea Europeană. Statutul și condițiile autonomiei vor trebui aprobate de Rada Ucrainei, în care Zelenski are o majoritate confortabilă. Nu mai este nevoie să spun, scrie Alina Inaieh, că subiectul Crimeea nu mai există decât în discursurile câtorva lideri regionali și vestici încăpățânați. Am încheiat citatul. Și comentatoarea de aici constată repunerea pe tapet în Republica Moldova a problemei din Transnistria, cu tot cu planul COSAC. Guvernul Maia Sandu, cităm deci, s-a pronunțat hotărât împotriva planului COSAC, numai că și în Moldova, ca și în Ucraina, la masa negocierilor se află și europenii, Germania și Franța în formatul Normandia în cazul Ucrainei și Uniunea Europeană în formatul 5+2 în cazul Moldovei. Atât în Germania, cât și mai ales în Franța, luările de poziție în favoarea realinierii cu Moscova sunt din ce în ce mai frecvente și mai hotărâte, am încheiat citatul. Ca de obicei, cum s-ar spune, interesul primează. Analiza din care am citat aduce în discuție și o altă mișcare, mai puțin observată, dar cu implicații geopolitice considerabile inclusiv pentru România. Proiectul din ce în ce mai încălzit al unei federații Rusia-Belarus, prin care Moscova intenționează să-și consolideze proiectul de a crea o zonă gri, o zonă tampon între ea și Uniunea Europeană. În plus, noua formulă statală i-ar da prilejul lui Vladimir Putin să ceară un nou mandat de președinte fără să trebuiască să mai forțeze nota în interiorul actualei federații ruse. Cităm, dacă Moscova reușește și își creează zona tampon, scrie Alina Inaieh, România se va învecina cu aceasta, devenind un ghimpe și mai mare în coasta Moscovei, iar încercările acesteia de infiltrare în deciziile politice, economice și sociale ale României se vor intensifica în consecință. Și deși România este acoperită de umbrela NATO și a Uniunii Europene, acestea încă nu fac față cu succes deplin atacurilor de tip hibrid ale Moscovei. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, opoziția democrată menține un ritm alert în ancheta din Camera Reprezentanților pentru destituirea președintelui Donald Trump. El este acuzat că l-a presat pe omologul său ucrainean, Volodymyr Zelenski, să-i ofere muniție electorală împotriva lui Joe Biden, potențialul său rival în alegerile din 2020. Astăzi, în Congres, este audiat inspectorul comunității de informații, Michael Atkinson, iar aceste audieri survin după noi documente desecretizate joi noaptea. Ileana Giurchescu.
Se pare că înalți diplomați americani i-ar fi oferit președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski, imediat după ce acesta fusese ales, perspectiva unei vizite la nivel înalt la Washington, dacă se angaja să lanseze o investigație în activitatea familiei fostului vicepreședinte democrat Joe Biden în Ucraina. Este ceea ce reiese dintr-o serie de texte și mesaje electronice făcute acum publice, joi noaptea, 3 octombrie, de membrii Camerei Reprezentanților din Congresul American, după audierea fostului emisar special american pentru Ucraina, Kurt Volker. Volker a demisionat săptămâna trecută, după ce numele său a apărut în plângerea unui avertizor de integritate legată de discuția telefonică din iulie dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodymyr Zelenski. Discuție în care președintele pare să condiționeze eliberarea unui important ajutor militar american de investigarea activității familiei Biden în Ucraina. Dintr-o serie de mesaje electronice între Volker și Andriy Yermak, consilier al președintelui ucrainean, reiese că Yermak ar fi acceptat în principiu ideea acestui troc și discuta posibila dată în septembrie pentru o întâlnire la Washington între Trump și Zelenski. Planul a fost abandonat pentru că partea ucraineană nu a emis nicio declarație despre deschiderea unei investigații legate de familia Biden. Cei doi s-au întâlnit însă la Națiunile Unite în marginea adunării generale ONU. În cursul audierilor din Camera Reprezentanților, care au durat mai multe ore, Volker a declarat că o mulțime de oameni din Departamentul de Stat erau îngrijorați de aparentele încercări de a lega ajutorul militar pentru Ucraina, care fusese aprobat de Congres, dar blocat temporar de Casa Albă, de dorința administrației de a se deschide o anchetă în Ucraina legată de Biden. Fiul lui Biden, Hunter, fusese membru al Consiliului de Administrație în firma ucraineană de gaze Burisma, în timp ce tatăl său era vicepreședinte în administrația Obama și se ocupa de Ucraina. Nu există niciun indiciu că familia Biden ar fi comis vreun abuz în acest context. Joe Biden este acum însă unul din politicienii cu șanse mari de a deveni candidatul Partidului Democrat, deci contracandidatul președintelui Trump în alegerile prezidențiale din 2020. Kurt Volker este, pe de altă parte, primul oficial al Departamentului de Stat care a apărut în fața comisiilor din Camera Reprezentanților implicate în investigația ce ar putea duce la suspendarea din funcție a președintelui Donald Trump, așa numita procedură de impeachment. Democrații îl acuză pe președinte că ar fi abuzat de poziția asta și ar fi încălcat chiar Constituția, încercând să forțeze o putere străină, în acest caz Ucraina, să se amestece în campania electorală americană. Mai ales după ce alegerile prezidențiale din 2016 fuseseră oricum umbrite de ancheta privind amestecul Rusiei în campania electorală.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu. A relatat Ileana Giurchescu. Una din victimele colaterale ale scandalului Trump-Ucraina pare să fi fost fosta ambasadoare americană la Kiev, Marie Jovanovici. Ea a fost înlocuită în luna mai, dar care a fost cauza? Relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Inspectorul general al Departamentului de Stat a informat Congresul cu privire la încercări de a o pune într-o lumină nefavorabilă pe Marie Jovanovici, fostă ambasadoare americană în Ucraina. Martori spun că audierea din Congres a avut accent de bizare pe fondul situației neclare și complicate. Stiplenic, inspectorul general al agenției, a spus că la începutul anului ar fi fost primite documente adresate secretarului de stat Mike Pompeo, care conțineau informații false și menite să o pună într-o lumină nefavorabilă pe Marie Jovanovici. Aceleași documente conțineau și teorii ale conspirației cu privire la Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte și actual candidat prezidențial Joe Biden, pe care președintele Trump îl acuză acum de corupție pentru rolul său în Consiliul Director al unei firme ucrainiene de energie, fără să existe însă vreo dovadă că Hunter Biden a încălcat vreo lege. Senatorul democrat Bob Menendez a spus că documentele prezentate de inspectorul general dovedesc o încercare amplă de dezinformare, cei vizați fiind Biden și ambasadoarea Marie Jovanovici. Se pare că documentele respective ar fi fost predate biroului lui Mike Pompeo, secretarul de stat, la 3 mai. Originea documentelor e neclară, dar un deputat a spus că între ele se aflau și unele cu însemnele unui hotel al cărui proprietar e Donald Trump. Inspectorul general a spus că informațiile respective erau propagandistice și prezentate amatoricește. Alte surse de presă arată că motivul pentru care Marie Jovanovici a fost demisă este faptul că avocatul Trump, Rudy Giuliani, s-a plâns că ambasadoarea i-ar împiedica investigația cu privire la Biden și la conspirații în alegerile din 2016 și, în plus, că, în particular, nu l-ar susține pe Donald Trump. Giuliani susține că ancheta lui s-ar fi desfășurat în coordonare cu Departamentul de Stat, asta deși, într-o audiere la Congres, fostul trimis special american în Ucraina a declarat că i-ar fi spus lui Giuliani că alegațiile împotriva lui Biden nu au o bază legală. Deputatul democrat Jamie Raskin a spus că persistă semne de întrebare cu privire la rolul secretarului de stat, ce a știut acesta și când și mai ales în ce măsură a participat la ceea ce a dus la discreditarea și în cele din urmă înlocuirea lui Marie Jovanovici. Ambasadoarea a fost retrasă de la post la 20 mai, urmând să fie audiată la Congres la 11 octombrie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Pe nordnews.md citim azi un material intitulat Profilul candidaților la funcția de primar de Bălți. Materialul scoate în evidență biografia celor 11 candidați care au intrat în competiția electorală. Autorii au selectat punctele forte din programul electoral al fiecărui candidat. Pretendenții la funcția de primar al municipiului Bălți promit alegătorilor un viitor mai bun, infrastructură dezvoltată, servicii de calitate și noi locuri de muncă. Jurnaliștii nu au trecut cu vederea nici declarațiile pe avere ale politicienilor. Dacă unii declară case și automobile de milioane, alții, în schimb, indică venituri modeste. Cel mai bogat candidat la funcția de primar de Bălți este Renato Usatăi, liderul formațiunii politice Partidul Nostru. Iar în materialul autorităților din Otacile este frică să demoleze monumentul lui Lenin, reporterul Nord News Daria Porohnea scrie că la aproape 30 de ani de independența Republicii Moldova, în orașul Otaci din raionul Locnița, monumentul lui Lenin se află încă în fața bisericii și a primăriei. Autoritățile locale spun că monumentul nu poate fi demolat pentru că le este frică de furia localnicilor.
Cu temele portalului nordnews.md ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.